Don Philip het verlede week met ons gepraat oor die koninkryk van God. En onthou jy, hy het 'n prentjie daar opgesit van 'n saadjie. Wie kan onthou wat 'n saadjie was dit? 'N Mosterdsaad. Yes, Don. Well done. Ja, ons gaan nou net uitskryf, nê? Nee, nie regtig nie. Maar hy het gepraat oor die koninkryk van God, wat is soos 'n mosterdsaadjie wat in die grond val en wat dan groei en 'n groot boom word, 'n boom van. Hy het gepraat oor die boom van geloof en oor hoe ons as gemeente, as gelowiges, saam kan kom en saam kan droom oor dit wat die Here vir ons wys. Hy het gepraat oor koning Nebukadneser, wat 'n goeie koning was, wat in sy tyd as heerser groot dinge vermag het, en God het op 'n stadium met Nebukadneser gepraat deur 'n droom, en hy het gesê, Nebukadneser het gedroom oor hierdie verskriklike groot boom, wat mooi is, en hy dra vrugte en alles, en toe op 'n stadium word hierdie boom afgekap, dat daar net 'n stomp in die grond oorbly, en hy, die koning het nie verstaan wat gebeur, hy het nie verstaan wat hierdie droom beteken het nie, en hy laat toe vir Daniël kom, en Daniël lê die woord vir hom uit, en uiteindelik het God met hom gepraat, en God het vir hom 'n waarskuwing gegee, vir hom gesê wat gaan gebeur, maar Nebukadneser het gekies om niks daaraan te doen nie. Hy het net aangegaan met sy lewe, in sy eie krag het hy sy koninkryk bestuur, hy het niks voorbereidings getref in verband met die woord wat die Here deur Daniël vir hom gegee het nie, en toe uiteindelik, ons sien daar was 'n woord, daar was 'n waarskuwing, en die Here het vir hom 'n oplossing gestuur, maar hy het gekies om sy eie kop te volg. En die uiteinde daarvan was dat hy toen vir 7 jaar lank een baie swaar lewe gelei het, nie? Kan julle onthou wat het met hom gebeur? Bybel sê hy het gras geëet, soos 'n bees, nê, op sy 4 voete, en sy haar het so lang geword, en sy naels het lang geword, maar na die 7 jaar het die Here hom herstel, en nadat hy besef het dat hy in die verkeerd was, en nadat hy bely het, en dat alles wat hy gehad en bereik het, as gevolg was van God se guns, en nie sy eie vermoëns en krag nie, die Here hom herstel, en die Here het vir hom opgerig, en sy koninkryk, die Bybel sê, hy het meer mag gehad as voorheen. Kan jy dit onthou? Dit klink vir my, ja, jy het die storie onthou. Yes. Nou, ek het in die week te doen gehad met 'n paar mense, wat iewers in hulle lewe 'n besluit geneem het, en hulle het gedink het was die regte besluit, maar het was nie. En nou leef hulle met die gevolge van hierdie besluit, nee, dit is deel van die lewe, dit is hoe die lewe werk, dit gebeur met ons allemaal. Maar ding het nie uitgewerk nie, en in die oomblik het hulle nie besef, dit was nie die regte besluit nie. Hulle het gedink wat hulle gedink het reg is in die oomblik, maar dinge het nie so goed uitgewerk nie. En dit gebeur met elkeen van ons. Partykeer is dit 'n nietigheid, jy koop 'n kar en dit was nog nie 'n goeie koop gewees nie, of wat ook al. Dit is 'n simpel ding, 'n nietigheid, en ons leef in die gevolge daarvan, maar ons gaan aan met ons lewe. En partykeer is dit groot besluite wat ons neem, wat ons 'n fout gemaak het, of ons het 'n groot droom gehad, en 'n droom het net nie uitgewerk soos wat ons wou gehad het nie, en het dit die koers van ons lewens verander. En wat vir my opvallend was in die week is, dat van hierdie mense met wie ek gepraat het, die mense kan net nie oor daai verkeerde besluit kom nie. Daai fout wat hulle gemaak het, en dit is nou al jare later, maar hulle kan net nie dit afskud nie. Hulle kan dit net nie los nie. Dit die hele tyd sê hulle, ja, maar dit is nou hoekom het so gaan in my lewe, want oor daai keer wat ek daai verkeerde besluit geneem het. En dit het my baie laat dink aan die storie van Nebukadneser. Hy het nie gehoor gegee aan God se woord op daai stadium nie, en hy het die gevolge daarvan gedra, maar aan die einde het God hom herstel, en hy het aan die einde besef, en hoor wat het hy gesê in Daniël 4 vers 37, Daniël het laasweek ook gelees, hy sê, ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg, sy optrede is regverdig, hy het die mag om die hoogmoediges te verneder. Nou, dit was nou die einde, nê, nadat hy nou vir 7 jaar aan in die wildernis was en gras geëet het, en so aan kom hy terug, hy is die koning, God herstel hom in eer, en hy is okay. En hierdie is die verklaring wat hy maak, en wat vir my interessant was, is dat hy het nie bly hamer op die 7 jaar wat hy in die woestyn was, en hierdie verkeerde besluit, of die feit dat hy ongehoorsaam was, hy het nie die hele tyd daarop gehamer nie, dit is nie waar hy vasgehaak het nie. Hy het gekyk na die situasie, besef dit was wat het was, maar hy het vorentoe gekyk, besef, God het hom herstel, en nou kyk hy vorentoe, en hy stap aan, en hy fokus op God se goedheid. En ek wil vandag praat oor 'n soortgelyke verhaal. Nou, ons het laasweek gehoor, Nebukadneser was vol van homself, nie, hy het gedink, hy is hierdie smart koning, en hy was, maar dit het na sy kop toe gegaan. En toe het hy net alles wat hy gedoen het, het hy gesê, doen hy uit sy eie krag. En dit was sy fout. Maar vandag wil ek praat oor iemand wat weer aan die ander kant van die skaal is. Iemand wat in plaas van vol van homself was soos Nebukadneser, iemand wat gedink het, hy sal nooit kwalifiseer om enigiets reg te kry in hierdie lewe nie. Hy het net gedink, hy is nie goed genoeg nie, hy gaan niks maak nie. En partykeer vra ons onsself af, wonder ons, of ek weet nie vir julle nie, maar ek wonder baie keer, maar wat doen 'n kind dan van die Here, 'n kind van die Here, wanneer die lewe nie uitdraai soos wat jy gehoop het nie, nê? Partykeer het ons 'n droom, of ons het 'n ding sien gebeur, of afspeel voor ons gesig, of jy het getrou met hierdie man of hierdie vrou, en jy het regtig gedink, dit is een wat die Here vir jou gestuur het, en iewers langs die pad, gebeur daar 'n ding, en dit werk net nie uit nie, of jou man of jou vrou los jou, en nou sit jy, en jy kyk na jou lewe, en jy sê maar, nou wat nou? Hoe kan dit gebeur? Wat het hier gebeur? Jou lewe het nie uitgedra soos wat het moet nie, of jy het 'n fout gemaak, of jy gaan deur 'n persoonlike krisis, of jy het 'n droom, wat jy gehad het, en daai droom is aan flarde. En nou vraag jy die vraag, maar wat nou? Het ons allemaal dit al droog gemaak, yes? Ok, so hierdie kol, sê ja, hierdie kol, hier sit stil, maar, ok, meeste van ons het, ja, ons het al foute gemaak, ons het droog gemaak, ons het verkeerde besluite gemaak, maar die vraag is, wat doen ons nou? Sit ek nou net terug en kry myself jammer, of probeer ek weer, kastei ek myself die hele tyd oor hierdie fout wat ek gemaak het, en dis al waaraan ek kan dink, en dit is al wat my gedagtes oorneem, die feit dat ek nie na die Here geluister het nie, of gaan ek dalk weer probeer? Dink ek, kan die Here my vergewe? En baie keer is daar erger vrae waarmee ons onsself kastei en sê maar, kan die Here my dan nou nog gebruik? Want kyk hoe gaan dit in my lewe? Jy sien ons almal het daai een ding, daai een droom wat nie uitgewerk het nie, daai een verkeerde besluit wat ons geneem het, daai een fout wat ons gemaak het wat voel dis so groot en dit neem ons hele lewe oor en ons kan baie keer net nie verby dit kom nie. Het dit al met julle gebeur? Ja, daar was baie keer, daar was dinge in my lewe wat jare terug gebeur het. En dan so nou en dan, jylle is sommer so uit die niet, dan tref het my sommer net so uit die bloute uit. Ek het nie eens daaraan gedink nie. En dan kom het, en dan begin het hier te woel in my hart, en dan begin het my gedagtes oorneem, en dan sê ek net, nee, daai is afgehandel, daai is vergewe, daai is verby. Maar dit gebeur baie keer met ons. Maar die Bybel is gelukkig vol van verhale oor gebroke mense. Mense wat foute gemaak het. Mense wie se drome nie uitgewerk het nie. Wat God nog steeds gebruik vir sy heerlikheid en vir sy doel. Nou Nebukadneser was een van hulle. Hy was vol van homself. Dit was sy Achilleshiel gewees. Ander mense wat weer deur die samelewing beskou word as niks werd nie. Hulle gaan niks reg kry nie. Hulle is mislukkings. Hulle is swak. Maar ten spyte daarvan bereik hulle groot goed. Die Here kan nog steeds ons gebruik. En wanneer ons na hulle stories luister, wanneer ons dit lees, dan gee dit ons weer moed. Gee dit vir ons hoop. Herinner dit ons om ons vertroue in Christus te stel. Herinner dit ons dat ons mislukkings en ons foute, dat ons verby dit kan kyk. En motiveer dit ons om eerder te fokus op God se heerlikheid en God se vermoë. Selfs uit gebroke lewens. Hy kan selfs gebroke lewens, onvervulde drome gebruik om iets goed uit te skep. En ek wil vanmôre praat oor Gideon. Gideon se lewe. Ek weet nie, het jy al gehoor van Gideon? Het jy al gehoor van Gideon? Meeste van ons, ja. Okay, meeste van ons. Ja. Nou Gideon was 'n ou wat gevoel het, hy is nie goed genoeg nie. Hy het nie veel van homself gedink nie. Hy het nie gedink hy sal ooit iets in die lewe kan bereik nie. En ek dink sy familie het gehelp nie. Maar die Here het groot wonderwerke in en deur sy lewe gedoen. Ons lees oor sy lewe in Rigters hoofstuk 6 tot hoofstuk 8. Nou ek gaan julle spaar, ek gaan nie die hele hoofstuk 6 tot 8 vir julle lees nie. Maar dit is regtig 'n baie mooi storie en julle gaan lees dit by die huis. Nou vandag se tema is van twyfelaar tot held. Want dit was wie Gideon was. Hy was 'n twyfelaar. Hy was iemand wat nie veel van homself gedink het nie. Hy het getwyfel in alles en elke besluit wat hy geneem het, maar die Here het hom kom verander en hy word 'n held. En sy lewensverhaal klink amper iets soos 'n aksiefliek. Hy speel die rol van die mees onwaarskynlike held, iemand wat opstaan en teen alle verwagtinge in, teen alle hoop, alle gedagtes en die teendeel van, mense het hom gekyk en gedink, ach shame, hierdie ou, nooit in die lewe gaan hy iets reg kry nie. Maar hy het dit wat onmoontlik lyk, reg gekry en bereik aan die einde van die dag en word hy beskou as 'n held in die woord. Nou ek gaan nie vir julle so vinnig kortlik sy storie vertel, maar gaan lees asseblief vir julle verhaal, dis regtig so mooi. Nou Gideon was deel van die stam van Manasse en hulle sê hulle was die swakste stam in Israel en hy het gesê hy was die swakste. Ons gaan nou nog so 'n klomp goed wat hoe hy oor homself gepraat het, hoe hy oor homself gedink het, gaan ons 'n bietjie praat, maar ek wil net so vinnig die storie vertel. So hy was deel van Israel, en Israel was vir 7 jaar was hulle onderdruk, hulle het swaar gekry onder die Midianiete het net ingekom, hulle het gevat wat hulle wou, hulle het die Israeliete mishandel, hulle het hulle goed gevat, hulle het hulle oeste afgebrand, opgeëet, hulle was aaklige mense, en die Israeliete was bang vir hulle, en Gideon was baie bang vir hulle. En hier kom die Here sê vir hom, ek wil jou gebruik, om hierdie Midianiete wat my volk onderdruk te verslaan, want die Israeliete het gekla en gesê, Here asseblief help ons kan dit nie meer vat nie. En die Here hoor hulle stem, en die Here sê vir Gideon, ek wil jou gebruik. En hy sê, nee Here, hierdie gaan nie gebeur nie. Kyk na my, dit kan nie. En die Here sê, nee, maar ek wil jou gebruik, gaan, jy gaan hulle verslaan. En wat uiteindelik gebeur het, en hy gaan dan nog so paar hoogtepunte uit sy story uithaal, maar aan die einde van die dag het hy, die Midianiete, 135.000 man weermag, verslaan met 300 mans. Die wiskunde maak nie sin nie, nee. Gideon en 300 ouens verslaan 'n army van 135.000. Ek het dit nog nie in my lewe gesien nie, maar dit is wat gebeur het. Maar jy sien, sy storie klink amper soos amper te goed om waar te wees verhaal, maar dit was 'n realiteit en aan die einde het hy groot impak gehad op die mense van sy tyd. Die Bybel sê, nadat hulle die Midianiete verslaan het, was daar vir 40 jaar lank vrede in Israel. En toe gaan Gideon dood en toe is daar weer moeilikheid en toe rig die Here weer 'n rigter op, maar in 'n geval, ons sal later daar gesels. Maar ek dink elke kind van die Here wil hê, hy moet ons gebruik. Ons wil hê, ek wil hê die Here moet my gebruik om 'n verskil te maak onder die mense van my tyd. Amen. Ja, ons wil nie net flout deur die lewe nie. Maar ons is baie keer soos Gideon, ons is bang. Ons voel ons is nie goed genoeg nie. Ons het foute gemaak. Ons dink aan die Here, hy kan ons nie vergewe nie. Ons fokus so op daai een keer wat ons dit gemis het, dat ons al die ander goed wat die Here vir ons beplan en wat hy in en deur ons wil doen, mis. Maar hy wil nie hê ons moet dit mis nie. Ons fokus so op die goed wat bly skeefloop en sê ja, jy sien, dis hoekom my lewe nie regkom nie, want daai keer toe ek dit of dat of gedoen het of nie gedoen het nie, dit is hoekom die Here my straf. Maar dit is nie hoe die Here werk nie. Hy het 'n pa hart. Nou, as hulle 'n klomp mense in 'n lang ry laat staan het om 'n goeie leier te kies, sou Gideon nie een van hulle gewees het nie, nê? Wie het nog so in 'n ry gestaan en het gesê, gaan roep die seuns, en hulle roep die seuns, wie was nie deel van daai lyn seuns toe hulle die koning wou kies nie, toe Samuel die koning wou salf nie? Vir Dawid, ja, hulle het nie eens aan Dawid gedink nie. Nou, hulle het ook nie aan Gideon gedink, toe hulle gedink het, okay, iemand moet hierdie Midianiete gaan verslaan nie. Gideon was die laaste ou. Hy het nie eens met sy eie oë sou by homself gekies het nie. Maar die engel van die Here verskyn aan hom en sê vir hom, jy gaan Israel red uit die hand van die Midianiete. Maar hoor wat is sy antwoord, toe die engel van die Here verskyn aan hom en die Here sê, ek wil jou gebruik. Hoor wat is sy antwoord, hy sê, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort, is die armste, die swakste in die hele Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien, is ek die minste en die onbelangrikste. Uiteindelik vir hom gesê, luister, ek is die swart skaap van hierdie familie. Dit gaan nie gebeur nie. Dis wat hy eintlik in waarheid vir die engel gesê het. Het jy al so gevoel? Nee, Here, nie ek nie. Kies maar iemand anders. Waar in my lewe gebeur. Maar ek het al baie keer gewonder, hoekom die Here nou jy sulke mense gebruik? Hoekom gebruik hy mense wat niemand anders die time of day gee nie? Hoekom gebruik hy onwaarskynlike mense om leiers te wees en sy doel op aarde te bereik? Ek glo hy kies gewone, feilbare mense om eerstens die aandag van die wêreld te trek. God doen wonderwerke deur mense wat volgens die wêreld en volgens populêre opinie nie kwalifiseer nie. Nie veronderstel is om iets reg te kry nie, maar wanneer hy dit doen, vestig dit die wêreld se aandag op hom, om te sê, dit is hy wat deur ons werk, dis nie ons nie. Tweedens, om eer te bring aan homself. Jy sien, wanneer onwaarskynlike leiers vooruitgaan en hulle doel bereik, bring dit eer aan God se naam, en kan mense nie anders as om te erken dat hy almagtig is nie. Derdens, om die boodskap eenvoudig te hou. Het jy nodig om 'n intellektuele reus te wees om die evangelie te verstaan nie? Die evangelie is nie moeilik nie. God het die mense om lief, hy het sy seun gestuur en hy wil hê almal moet gered word en 'n verhouding met hom staan. Dit is die goeie nuus. Dit is die evangelie. Om die boodskap eenvoudig te hou. Nog enetjie, om vertroue in hom eerder as op mense te vestig. Jy sien, die Here doen groot dinge deur gewone mense, sodat gewone mense kan erken dat God groot en almagtig is en ons herinner om ons vertroue in hom te vestig eerder as op mense. Joeg julle, ek het 'n harde les geleer met daai ene. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Ek het spesifiek, ek het 'n plan gemaak en ek het gaan raad vra by allerlei mense en die mense het vir my gesê, jy gaan dit nie kan doen nie. En die aand toe ek daar wegry het, is my hart baie seer en ek sê vir die Here, nou wat nou? En die Here sê, maar hoekom vertrou jy op mense en nie op my nie? Ek het gesê, jy gaan dit kan doen. Okay, Here, ek neem kennis. En die Here het dit gedoen. Wat 'n wonderlike woord. Laastens, gebruik hy onwaarskynlike mense, feilbare mense, om ons met sy krag te vul. Want jy sien, wanneer ons sien hoe hy iemand gebruik, wat eintlik dit nie sou gemaak het nie, wat ander mense nie sou kies nie, om 'n wonderwerk te doen, dan sien ons, dis die Heilige Gees in ons, die krag van God, wat in en deur ons werk, om die wonderwerk te doen. En vul hy ons net opnuut met sy krag, en met sy gees. Die profeet Daniel het gesê in Daniel 11:32, hy sê, "Those who know their God shall be strong and carry out great exploits." As jy God ken, want dit is wie hy is. Hy is die een wat ons sterk maak. Hy is sterk. Hy sê, "Those who know their God," ons wat hom ken, sal sterk wees en groot dinge vermag. Jy sien, ons leer uit Gideon se lewe sekere waarhede wat ons kan help. Veral in die tye wanneer ons drome misluk, wanneer jou lewe nie lyk soos wat jy gedink het dit moet nie, of wanneer jy vashak by 'n fout, of die vyand jou net so nou en dan dit so kom ingooi en sê, onthou jy, daai dag en datum, 2-3 jaar terug, onthou jy wat het jy gesê? In daai tye moet ons vashou aan die waarhede. En ek wil so 3 waarhede met julle kom deel. Waarhede wat ons motiveer. En die eerste ding wat ons sien in Gideon se lewe is, aanvaar wat gebeur het, maar beskou dit as 'n geleentheid. Aanvaar wat gebeur het, maar beskou dit as 'n geleentheid. En wat ek hiermee bedoel is wanneer jy misluk, of 'n plan of 'n droom werk nie uit nie, help dit nie jou aan om jouself te verwyd en daar vas te haak nie. Want dan sit jy sit in 'n rocking chair en jy sit en jy beweeg, maar jy kom nêrens nie. Dit gaan jou nie help nie. Dit het gebeur, jy kan dit nie verander nie, jy kan dit nie ongedaan maak nie. Maar het gaan eerder daaroor dat ek waarneem, dat ek daarna kyk, maar kies om daaruit te leer. Weet, waardeer die tawe tye in jou lewe. En met waardeer beteken dit nie nou, yes, dit gaan sleg met my, ek kan nie wag om te sien. Weet nie, dit is beslis nie wat ek bid wanneer dit rof gaan nie. Maar dit is meer om dit te aanskou, dit te sien vir wat het was of is, maar daaruit te leer. Dit is soos music appreciation. Wie het al gehoor van music appreciation? Ja, hier is 'n paar, al die musikante, hulle sal weet. Nou, music appreciation, dit is, wanneer jy musiek as 'n vak neem, 'n vriendin van my, sy het BMS geswat, 'n hele klomp jare terug. Nou, dit was een van haar vakke. Dit is deel van die kursus. So wat hulle doen is, jy luister na allerhande verskillende types musiek, so dat jy musiek kan leer ken, en musiek kan verstaan. En jy luister nie net na 'n spesifieke styl, of die style waarvan jy hou nie. Jy luister na barok, en jy luister na jazz, en jy luister na hip-hop, en pop, en rock, en klassiek, en opera, en al die type van goed. En jy luister, so dat jy wanneer jy 'n stuk musiek hoor, kan weet aan watter styl dit behoort, wie die komponis was, wat 'n tydperk dit geskryf is. Ek het so 'n paar weke terug het ons Handels Messiah gaan kyk. Wie ken Handels Messiah? Het al gehoor van die stuk, die musiekstuk. Friedrich Handel, nê? Nou, hy het in 1744 het hy hierdie stuk geskryf. Dit gaan oor die Messias. Dit is 'n klassieke stuk, dit is hoofsaaklik maar eintlik opera, maar 'n wonderlike stuk musiek. So iemand wat music appreciation swat, sal as hulle die stuk hoor sê, "O ja, dit is barokmusiek. Handel het dit geskryf in 1744. Dit is 'n oratorio, is 'n mooi woord. Is jy beïndruk met my musiekkennis? Ek is baie bly." Ja. 'n Oratorio beteken dit is opera, maar dit is nie so 'n swaar opera nie. So dit is wat, so jy kom agter, jy leer verskillende style musiek ken, en jy weet aan watter styl dit behoort, watter tydperk dit behoort. So wanneer ons na Gideon se lewe kyk, sien ons, hy beleef groot teenstand, hy beleef moeilikheid. Dis moeilik, die Midianiete het Israel oorgeneem, nou hulle was 'n nomadiese volk, so hulle het rondgetrek, wherever daar 'n ander volk was, en het goed gegaan met hulle, het hulle soontoe gekom, hulle het hulle goed gevat, hulle kos opgeëet, hulle verslaan, en hulle onderdruk. Dit was wie hulle was, hulle het net alles opgebreid, gebruik en vernietig. Die Bybel sê, hulle was so springkane. Hoor wat sê Rigters 6 vers 3 tot 6. Ek het my plek verloor. Rigters 6 vers 3 tot 6. Hy sê, wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend gelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word. En toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. So dit was die agtergrond. Hierdie mense is verskriklik. Dit is wat hulle doen. Die Israeliete roep en sê, "Here, ons kan nie meer nie. Wil U nie ons asseblief help nie? Help ons asseblief." So na 7 jaar roep hulle die Here aan. Die Here het hulle gehelp en die Here sê vir Gideon, "Ek gaan jou gebruik om hierdie mense te verlos van die Midianiete. Kom." En ons sien in Gideon se lewe dat wanneer ons die Here aanroep, dan help hy ons. Die volk het die Here aangeroep en hy help ons. En partykeer gebeur dit. Laat die Here teenstand en foute in ons lewens toe. Die Here laat dit toe. Dis nie altyd sy skuld dat dit gebeur nie. Dit is nie sy skuld dat dit gebeur nie. Die Here sê nie, ek is om jou 'n les te leer, nou bring ek hierdie verskriklike mense jou pad langs, dat hulle jou les kan leer nie. Dit is nie sy hart nie. Daan het laasweek gepraat, as sy seentjie sy vinger in 'n elektriese, in 'n prop gaan druk, gaan hy vir hom piets, en as hy dit weet nog gaan hy hom weer piets, want hy wil hê hy moet die les leer. Nee, maar dit gaan daaroor dat sy hart goed is teenoor sy kind. Hy wil nie hê sy kind moet doodgaan nie. En dis dieselfde hier. Die Here laat baie keer goed in ons lewens toe. Maar dit is nie lekker nie, maar aan die einde van die dag groei ons daardeur, want hy wil ons lewe red. Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, hy sê, "Thou now, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory the revelation of Jesus Christ." Hierdie gedeelte sê, teenstand, foute, wat ook al dit was in jou lewe, 'n droom wat nie uitgewerk het nie, is daar om ons te suiwer en ons geloof sterker te maak. Dit is nie 'n lekker proses nie, is dit? Weet nie van julle nie, maar is nie vir my lekker nie. Nee, dit is nie lekker om gelouter te word hierdie vuur nie. Moeilike tye is die plek waar die Here kom en ons situasie of ons moeilikheid kom verander en iets goed daaruit kan voortbring, soos Romeine 8:28 sê, ons het nou dit geluister. En in die proses groei ons en word sy heerlikheid en almag weerspieël. Maar dit gebeur nie van self nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek aanvaar wat met my gebeur het. Ek erken ek het 'n fout gemaak. My droom het nie uitgewerk nie. Dit is vir my sleg. Maar ek kan nie iets daaraan verander nie. Maar, U kan iets daaraan doen. U kan my help. U kan my help om dit te beskou as 'n geleentheid. U kan my help om daardeur te groei en beter besluite te neem. Mens sien baie keer raak ons as kinders van die Here gefrustreerd. Was jy al so 'n plek? Jy's so gefrustreerd met jou lewe. Die goed werk net nie uit nie. Dit voel of jy verslaan is. Jy voel verward. Want ons verwag baie keer dat ons geloof in die feit dat ons Here se kinders is, veronderstel is om ons te vrybaar of om die teenstand of die krisisse of die moeilike tye in ons lewe te elimineer of uit te skakel, maar dit gebeur nie. Dit is nie die waarheid nie. Ons wil hê, maar ek is dan 'n kind van die Here. Hoekom gebeur hierdie goed met my? Dit moenie met my gebeur nie. Dit gaan met jou gebeur, met elkeen van ons, met goeie en slegte mense, met mense wat gered is en nie gered is nie. Maar dit bly ons keuse of ons daaruit weer gaan groei en of ons net gaan aanhou om te sit in self-pity en vas te hou aan hierdie fout of hierdie droom wat nie uitgewerk het nie. Dit bly ons keuse. Maar ons sien in die woord, in verskeie mense se lewens, hoe daar baie keer moeilike tye was voor die oorwinning gekom het. Ons die dag as jy hart vir die Here gee, dis dit kry nie 'n kaartjie vir die cruise ship wat net op gelyk waters vaar en nou is jou lewe fyn en daar gaan geen krisisse wees nie en daar gaan storms wees nie. Dit werk nie so nie. Die lewe werk nie so nie, maar die Here sê in daai stormagtige waters, in daai krisis is ek by jou en help ek jou. En sal die oorwinning volg. Abraham moes sy huis en sy land verlaat om God te volg. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik om dit wat bekend is agter te los en die Here te volg in 'n vreemde land nie. Josef was eers in die tronk gegooi voor hy in die paleis beland het. Moses het in ballingskap geleef vir 40 jaar nadat hy Egiptenaar doodgeslaan het. En daarna eers het God hom geroep en het hy die volk uit Egipte uitgelei. Dawid het gevlug vir sy lewe voordat hy koning geword het. Dit was nie maklik nie. Hierdie geskiedenis hier het moeilike tye mense voorberei op groter dinge en op wonderwerke. Vat die moeilike tye, die foute wat jy dalk gemaak het, daai droom wat nie uitgewerk het nie. Neem dit in oënskou, kyk daarna en sien dit as 'n geleentheid om te groei. Met die Here se hulp kan hy jou voorberei op iets groter en op iets beter. Aanvaar dit, kyk daarna, waardeer dit vir wat dit was, leer daaruit en kyk vorentoe, gaan aan. Tweede waarheid wat ons leer uit sien uit Gideon se lewe is versterk jou geloof deur te fokus op jou identiteit. Die tweede waarheid wat ons sien is Gideon het dit wat God oor hom gesê het geglo eventually. Die Here sê vir Gideon toe hy hom roep, dapper held. Onthou, hy sit in die parskuip, nê? Hy's besig om koring uit te slaan, maar hy kruip eintlik weg want hy's bang die Midianiete sien dit en gaan sy koring wat hy nou net gepluk het kom vat, want hy's eintlik honger. En die Here kom roep hom en die Here sê vir hom, dapper held. Hy sê, nee Here, dis nie ek nie. Hy het seker omgekyk of daar iemand agter hom gestaan het. Of die Here nie met iemand agter hom gepraat het nie. Want jy sien, hy was nie 'n dapper held nie in sy eie oë nie. Maar God het dit oor hom gesê. Hy was deel van 'n volk en 'n familie wat geestelik verslap het en teruggeval het. Die Here het hom beveel. Die Here sê vir hom, okay, gaan eers en gaan want sy familie het 'n altaar vir Baal opgerig, nee, hulle het in afgode diens verval. Die Here sê vir hom, gaan en gaan breek daai altaar af. Julle, hierdie ou, dink nie veel van homself nie. Nou sê hy, okay, ek gaan maar in die aand gaan, in die nacht gaan, terwyl almal slaap, sodat hulle nie weet het was hy nie. Dit is wat hy gedoen het, en hy breek die pale af van die koning van Asera, maar hy het so min van homself gedink, hy was so bang die Midianiete sien hom raak, dat hy die koning daar in die parskuip uitslaan, terwyl die engel van die Here met hom praat, want hy was bang hulle sien hom. En toe die Here roep om iets te doen, sê hy oor homself, nee Here, die familie waarin ek behoort is die swakste in hele Manasse, en van my pa se kinders is ek die onbelangrikste. Hy het nie 'n goeie selfbeeld gehad nie, hy het nie gedink hy gaan enige iets kan regkry nie. Die foute van sy gesin, van sy familie en sy volk laat hom terugdeins, en hy sê, nee, ek kan nie hierdie doen nie. Hy was 'n klein man van 'n klein stam, en hy het in vrees en in ongehoorsaamheid geleef, maar God kom en verklaar oor hom en sê, jy is 'n dapper held. Ek is aan jou kant, ek gaan jou help om hierdie, om verby jou foute en verby jou omstandighede en verby hierdie krisis en jou swak self te kyk en jou te help om te oorwin. Jy sien, die Here profeteer 'n nuwe identiteit oor Gideon se lewe. Ek gaan dit weer sê, die Here profeteer 'n nuwe identiteit oor sy lewe. Hy is 'n dapper held, want dit is wat God oor hom sê, en omdat God dit sê, kan hy enige iets doen wat God wil hy moet doen. God het Abraham die vader van baie nasies genoem, al het hy nie 'n kind gehad nie. Hy het Moses die verlosser van Israel genoem, al het hy in die woestyn weggekruip omdat hy iemand vermoor het. Jesus noem Petrus, die disipel, wat die minste konstant was, die ou wat sy meer so verloor het. En die Here sê vir hom, jy is die rots waarop op wie ek my kerk gaan bou. Dit is wat God profeteer oor mense se lewens. En dit maak nie saak waar jy op hierdie stadium in jou lewe is en hoe jy voel oor jouself en wat jy oor jouself dink. Dalk dink jy ek is okay en is goed so. Maar dalk dink jy, nee wat, ek kwalifiseer nie. Maar hoor wat sê die Here vandag oor jou en my. Hy profeteer oor jou en my toekoms en hy sê, jy is my kind, jy is my vriend, jy is geregverdig, jy is vergewe, jy is nie veroordeel nie, jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is my handewerk, geskep om die goeie dinge wat ek vir jou beplan uit te voer. Dit sê Efesiërs 2 vers 10. Die Bybel sê, God sê vir Moses, jy is 'n koninklike priester, wat die goeie nuus verklaar en deel. Jy is gekoop deur my bloed. Jy is geesvervuld. Jy is ten volle toegerus. 'n Ten volle toegeruste soldaat met spesiale wapens, wat gemaak is om die vestinge van die vyand in jou lewe af te breek. Dit is wie God sê, oor jou en my, wie hy sê ons is. Die dag wat jy hom aangeneem het as jou verlosser, sê hy, is jy beklee met Christus, is jy 'n nuwe mens. Die ou mens, dis soos 'n stel ou vuil klere wat jy uittrek, en jy trek 'n nuwe stel klere aan. Jy het hierdie nuwe kleed wat jy aantrek, dit is wat hy oor ons sê. Ons moet partykeer soos Gideon, net weer herinner word aan wie ons is, wanneer die storms kom, en ons geloof uitdaag. Moenie omdat jy in 'n moeilike situasie is of jou planne misluk het of iets slegs gebeur het, vergeet wie jy is en wat God oor jou sê nie. Jy is nog steeds al daai dinge. Want jy sien, wanneer ons vergeet wat hy oor ons sê en ons onsself weer kyk deur ons eie oë en sê, maar ek is nie goed genoeg nie, die Here kan my nie gebruik nie, dan trek jy nou nuwe klere uit en jy trek jou ou klere weer aan. Nee, is so goed, jy koop vir jouself 'n nuwe pak klere of 'n mooi rok vir 'n nuwe troue. Jy gaan na 'n troue toe en dan is jy aangetrek en jy's reg en dan net voor jy ry dan sê die vrou vir haar man, "Hoerie, wag net gou, ek kom, iets is nie reg nie." Klink dit bekend? Ja, okay, ja. En dan hardloop sy in en dan kom sy terug en dan sê haar nuwe rok uitgetrek en dan trek sy haar ou rok aan met stukkende sykouse. Gaan jy haar saamvat na die troue toe? Nee, of jy gaan dalk net 'n maskertjie opsit vir jouself. Wie weet? Nee, ons doen dit nie. Moenie vergeet wie jy is en wat God oor jou sê nie. Laastens, wees bereid om weer te probeer en vertrou in God se vermoë. Die derde waarheid is om bereid te wees om weer te probeer. Moenie bang wees om weer 'n kans te waag nie. Moenie bang wees om weer te droom as 'n vorige droom nie uitgewerk het nie. Neem 'n tree of 'n stap in geloof. Maar onthou, vertrou in God se vermoë. Die verskil tussen Gideon en Nebukadneser is, Nebukadneser is so gefokus in sy eie vermoë, hy het vergeet, dit is God wat hom in staat stel en die goeie dinge vir hom gee. Jy mag braaf wees, jy mag bold optree. Die Here sê, daar in Hebreërs nie, hy sê ons kan die troon van genade met boldness nader. Maar daai boldness is nie gesetel in onsself nie, dit is gesetel in God. Want om oorlog toe te gaan met 300 man teen 135.000 man is malligheid. Amen. Tensy God vir jou sê om dit te doen, dan is dit nie malligheid nie. Dit is geloof. Om 10% van jou inkomste te gee vir 'n koninkryk wat jy nie kan sien nie, kan nogal 'n bietjie vreemd klink. Tensy God jou oortuig om dit te doen. Petrus het eers op die water geloop nadat Jesus vir hom gesê het, klim uit die boot uit. Jy sien, dit is die krag van God wat deur ons werk en in ons werk. Gideon is bekend daarvoor. Meeste van die mense, meeste van ons, as ons Gideon se naam hoor, en dink ons, o ja, dis die ou wat die vliesie uitgesit het, nê? Hy het eers die vliesie uitgesit en gesê, okay, Here, as die vliesie nat is en die grond droog, dan sal ek weet, U het gesê ek moet gaan. En toe die Here dit gedoen, die Here sê hy daai vliesie uitgedruk en hy het 'n hele kom vol water daar uitgedroog. En die volgende dag toe sê, okay, Here, maar ek wil net seker maak, ek wil net weer seker maak. Toe sit hy die vliesie neer en hy sê, okay, maar die vliesie moet droog bly en die grond moet gedou wees, dan sal ek weet, dit was U wat vir my gesê het. Nee, dit is sy story. En ons oordeel hom baie keer en sê, "Ai, die Gideon, hoe kan hy so ongelowig wees?" Maar ons doen dieselfde, maar dit is okay. Maar die beste van alles is, en dit is waar die Here se genade so groot is. In Rigters 7 vers 10 en 11 lees ons, sê die Here vir hom, nadat hy die vliesies gedoen het, nou het hy al twee tekens gehad. Maar die Here sê vir hom, "Maar as jy bang is om hulle aan te val, ag, shame. Hy is ok. Toe maar. Rigter 7 vers 10 en 11 sê, maar as jy bang is om hulle aan te val, moet jy en jou slaaf Pira eers in hulle kamp ingaan. Luister wat hulle sê, dan sal jy moed skep en hulle aanval. So nadat die Here twee tekens vir hom gegee het, sê die Here vir hom net 'n derde keer, as jy nog steeds bang is, is ok. Vat jou slaaf, gaan na die kamp in en gaan luister wat hulle sê. En wat het gebeur? Hy en sy slaaf het in die nag in die Midianitiese kamp ingegaan en hier in hulle luister hoe twee pelle praat en die een pel sê vir die ander pel, hoor jy, ek het gisterand 'n droom gehad. Ek het gesien hoe rol 'n groot brood, 'n ronde brood hier in die pad af en hy slaan 'n tent plat. En sy pel sê vir hom, hoor jy, dit is Gideon. Gideon en sy soldate wat inkom en ons gaan kom vernietig. En Gideon hoor dit en hy sê, okay Here, yes, nou gaan ek hierdie ouens aanval met my 300 man. Jy sien, God beveel hom om sy manskappe te verminder, sodat almal kan sien dat die oorwinning oor die Midianiete aan die Here te danke is en nie aan Gideon nie. Dit was 'n geweldige stap van geloof in God se vermoë. As Here vir jou sê om 'n army van 135.000 te gaan verslaan met 300 mense, julle, dit is geloof. Maar hy het geloof gehad in God se vermoë. Is jy bereid om groot dinge te doen en nie die eer daarvoor te kry nie? Want na die tyd, Gideon, die wonderwerk was so groot, daar was nie 'n manier dat Gideon kon sê, dit was ek wat dit gedoen het nie, dit was net God. Ronald Reagan het gesê, there is no limit to what one can accomplish if you are willing to let someone else get the credit. Jy sien, in ons lewens moet ons so optree en reageer op God se woord en opdrag. En dan klink dit hoe vreemd, en as die situasie hoe moeilik, en al misluk jy, doen net wat God sê, hy sal dit ten goede laat meewerk, hy sal die oorwinning gee, sodat mense sal sien, die eer kom hom toe. Partykeer is die grootste wonderwerk wat die Here in ons lewens doen, om die slegte dinge, die verkeerde besluite, die drome wat nie uitgewerk het nie, te vat en te omskep in iets goed en in iets mooi. Jy dink dalk, jou story is so sleg, jy dink dalk, hierdie droom wat misluk het, of hierdie fout wat jy gemaak het, is so erg, hoe kan die Here ooit na jou dieselfde kyk? Maar hy sê vanmôre, ek kan daai misstap vat, ek kan daai fout vat en dit verander. Maar jy moet bereid wees om dit agter te los, dit af te skud, te leer. Leer daaruit, groei daardeur en probeer weer en vertrou in my vermoë. Ek wil afsluit. Ek dink in die week daaroor, ons is baie keer so krities oor die mense in die Bybel. Gideon het 2 keer vliesie uitgesit en dink ons haai tog. Hoe kan iemand so min van homself dink? Of ou Moses en die Israeliete, hulle is daar deur die Rooi See op die droë grond. En toe hulle in die woestyn kom, toe sê hulle, Here, maar as ons honger, ons wil terug gaan Egipte toe. Dan dink ons, ag, hierdie Israeliete, hulle is so hardnekkig. Maar onthou, toe hulle dit beleef het, het hulle nie die uiteinde van die storie geken nie, nê? Ons lees die Bybel en weet wat vir hulle voorlê. Dat die Here gaan manna stuur en manna in kwartels daar nie in die woestyn stuur. Hulle het dit nie geweet nie. Hulle moes op God vertrou. Ons is baie keer net so krities op onsself. Die foute wat ons gemaak het, die planne wat ons spoor het, wat ons net nie kan afskud nie, maar die Here herinner ons vandag, elkeen van ons is geroep, en hy hoor ons, wanneer ons hom aanroep. Hy het die vermoë, om van die grootste twyfelaar, 'n held te maak. Wil jy nie vandag kies, om jou mislukte plan, jou mislukte droom, jou mislukte huwelik, jou fout wat jy gemaak het, te aanvaar, maar dit te beskou as afgehandel, te beskou as die verlede, en dit is 'n geleentheid sien, om daaruit te leer, maar om vorentoe te kyk, met jou geloof en jou identiteit in Christus bereid te wees, om weer te probeer, en om God se vermoë te vertrou nie. Laat toe, dat hy jou verander, soos hy Gideon van 'n twyfelaar in 'n held verander het. Iemand wat volkome op hom vertrou, in geloof. Ek wil afsluit met Dawid se woorde, Psalm 57 vers 1 tot 3, dit is my so mooi, Dawid, Saul het hom gejaag, en hy kruip weg in 'n grot, en terwyl hy in die grot is, hy kon daar gesit het, en al die planne gemaak het, van hoe hy Saul gaan doodmaak. Maar hoor wat sê hy, Psalm 57 vers 1 vers 1 tot 3, hy sê, be merciful to me, O God, be merciful to me, for my soul trusts in you, and in the shadow of your wings I will make my refuge, until these calamities have passed by. I will cry out to God Most High, to God who performs all things for me. He reproaches the one who would swallow me up. God shall send forth his mercy and truth. Hy sê, ek skuil hier by God, totdat die moeilikheid verbygaan. Gaan sit by hom, laat die moeilikheid verbygaan. Los die foute in die verlede, en kies om op hom te fokus, en wag op hom. Hy sal sy genade en sy waarheid stuur, om jou te kom herinner, om aan hom vas te hou. Kom ons bid. Heer Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie dat u deur u gees die vermoë het, deur u krag die vermoë het om die grootste twyfelaar te verander in 'n held. Die een wat die grootste foute gemaak het, aan te stel as 'n koning of as 'n heerser of wat dit ook al mag wees. Heer, elkeen van ons het foute gemaak. Ons het planne gemaak wat nie uitgewerk het nie, 'n droom wat dalk in 'n nagmerrie verander het, en ons kan nie verstaan hoekom ons op hierdie plek is waar ons is nie verstaan hoekom ons lewe nie uitgedraai het soos wat ons gehoop en gedroom het nie. Maar Here, vanmôre kom herinner U ons dat ons nie moet vashak by die foute en by die gebroke drome nie. Here, dat ons wel daaruit sal leer, maar sal kies om ons op U gerig te hou, sal kies om aan U vas te hou, sal kies om te glo dit wat U oor elkeen van ons sê. Heer, vanmôre kom bid ek vir elke persoon wat hier sit. Heer, ons almal het daai een ding, daai een fout, daai een droom, daai een droog maak, wat voortdurend kom, wat die vyand partytjie vir ons koppe kom gooi, of wat ons net nie kan afskud nie. Of woorde wat iemand dalk oor ons gesê het, en net gesê het, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie 'n nice mens nie, en Heer, daai woorde kom kruip hier in ons gedagtes, en vergryp ons hart vas, en ons kan dit net nie afskud nie. Maar vanmôre kom verklaar u oor ons, dat ons meer is as oorwinnaars, dat ons aan U behoort, dat ons vrygekoop is, dat ons geliefd is, dat ons kosbaar is, en dat ons groot dinge kan bereik in en deur U wat in ons werk. En Here, mag ons vanmôre kies om weer te probeer en te vertrou in U vermoë. Ek kom kies dit vanmôre, Here, en is my gebed dat U Gees elkeen van ons sal lei om dit weer te kies. Ek dank U daarvoor. Mag U woord ons verander om meer soos U te lyk. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.